Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, men sizga 40 ta Rum askarining Iso Masih uchun o'lgani haqida gapirib bergan edim. Aynan o'sha odamlar Rum imperiyasida masxiylikni tarqalishiga ancha hissa qo'shgan edi. Borib-borib, masxiylik butun Yevropada tarqaldi. Masihning haqiqati hatto Rum imperatoriga ham yetib kelganiga qaramasdan, Rimning aholisi haligacha dunyoviy ishlar bilan o'zini zavqlantirar edi. Asrlar mobaynida rumliklar ma'lum bir bayramlarni arenada odamlarni bir-biri bilan urushtirish bilan nishonlashar edi. Bu oddiy urush emasdi. U yerda gladiatorlarning vahshiy janglari bo'lib, hatto o'lim holatlari ham kuzatilib, tomoshabinlarning xursandligiga xursandchilik qo'shar edi. Bunday gladiator janglariga bir kuni chek qo'yildi. Bunga Rimga xudo tomonidan xizmatga yuborilgan bir muqaddas masihiy sababchi bo'lgan Telmakh ibodat qilib bo'lib o'rindan turdi. Azondagi ibodatidan so'ng u atrofidagi kichik xonasiga nazar soldi. Bir vaqtlar u cho'lga xudoning xizmati uchun kelgan edi. Lekin hozir esa bu yerda xudoga xizmat qilish uchun sabab qolmagan edi. Bir kuni xudo uni xizmat uchun boshqa joyga chaqirayotganini sezdi. Xudo uni Rim imperiyasining markaziga xizmat uchun chaqirganini yuragida sezdi. Yonida sariq chaqa bo'lmasa ham, u xudoning aytgan joyiga borishga tayyor edi. Muvaffaqiyat yetish uchun gadoylik qilib, kemadan kemaga o'tib, bir amallab Rimga yetib keldi. Rim shahrining bahaybatligi, odamlarning son-sanoqsizligi Telmakhga noqulayliklar tug'dirgan bo'lishiga qaramay, u xudoga xizmat qilishni istardi va bu yerga aynan xudoning vazifasi bilan kelganini aniq bilardi. Olomon asosan arenada bo'ladigan gladiatorlar jangi haqida gapirardi. Chindan ham, bu katta bayram edi. Rumlik general katta yutuqlar va boylik bilan Rimga qaytib kelgan edi. Ushbu gladiatorlar Rumning sharafi va rumliklarning yaxshi vaqt o'tkazishi uchun gladiator o'yinlarida ishtirok etardi. Telmakh ham Olomonning ketidan arenaga yo'l oldi. G'ildirakli arava poygalardan so'ng ikki kishi "Biz o'lishga tayyormiz. Biz seni olqishlaymiz" degan so'zlar bilan imperatorni olqishladi. Bundan keyin ikki kishi bir-biri bilan jangni boshladi. Arenadagi olomon esa baland ovoz bilan baqirar edi. Telmakhning fikricha jangdagi bir kishi o'limga yaqin edi. Hech kim uning qarshilik ovozini eshitmasdi. Aksincha, olomon jangchilardan ko'proq qon to'kilishini talab etardi. Birdaniga Telmakh arenaga tushib, ikki gladiatorni ajratishga harakat qildi. Olomon g'azabga to'ldi. Ular unga hatto toshlar otishga ham harakat qildi. Askarlar boshlig'ining buyrug'i bilan Telmakhdan qilich o'tkazishdi va u quladi. Arena esa uning begunoh qonini o'ziga shimar edi. Birdaniga olomon jim bo'lib qoldi. Endi ular qonga bo'lgan ishtiyoqi uchun afsusda edi. O'sha kuni Telmakh xudoning irodasini bajo keltirgan edi. O'sha kuni odamlar o'z g'azablaridan xafa edilar. Aynan o'sha kuni Rum imperiyasida gladiatorlarning o'yinlariga chek qo'yilgan edi. Aynan Telmakhning Rimga bo'lgan missiyasi gladiatorlar o'yinlarini noqonuniy deb e'lon qilindi. Azizlar, juda qiziq hikoya shunday emasmi? Bordi-yu, bizga savollaringiz bo'lsa, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Siz ham efirimiz orqali o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniyatiga egasiz. Barcha yozgan xabarlaringiz, shaxsiy ma'lumotlarni anonim holatida efirga uzatamiz. Xayr, azizlar. Salomat bo'ling.